Tervetuloa Itä-raporttiohjelman pariin. Tämä jakso on erikoisjakso, sillä me käsittelemme meidän kristittyjen tärkeintä juhlapäivää, nimittäin pääsiäistä. Se on oikeastaan kokoelma useita päiviä, jossa meidän pelastuksemme perusta valettiin. Noissa päivissä Kristus Jeesus vapaaehtoisesti tulee, kärsii sinun ja minun puolesta, kuolee, hänet haudataan ja hän ylös nousee. Ja tätä juhlaa Raamattu itse käskee meidän viettää. Jokaisella ehtoollisella, kun me nautimme viinin ja murramme leivän, me julistamme hänen kuolemaansa sekä ylösnousemustaan siihen asti, kun hän tulee. Tämä on Itä-raportti, pääsiäisspesiaal. Läsnä studiossa sinun seuranasi ovat Hannu Haukka, Andreas Virt, minä Jori Asikainen. Äänittäjänä sinua palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tervetuloa seuraan ja tervetuloa myös Hannu ja Andreas.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tässä ohjelmassa me kuulemme myös Sergei Demidovicin laulun ja tervehdyksen. Ja hän tulee kulttuurista, missä on täysin tavallista sanoa Christos vaskrees, Kristus on ylös noussut, sillä puoli maailmaa tervehtii toisiaan tällä tervehdyksellä. Kristus on totisesti ylös noussut. Mutta juuri nyt, kun tämä ohjelma ensimmäisen kerran tulee ulos, on päivä, jolloin kaikki toivo oli mennyt. Hannu Haukka, viimeisessä ohjelmassa, missä me puhuimme ja laskeuduimme jo pääsiäiseen, kerroit lauantain, eli niin sanotun lankalauantain, siitä historiasta ja siitä viestistä ja siitä toivottomuudesta, joka on täytynyt olla opetuslapsilla, koska heidän messiaansa, koko tulevaisuuden toivo, oli juuri edellisenä päivänä kuollut ja haudattu.
No sehän oli täysseisaus, eli täysstoppi sanotaan heidän elämässään. Heillä ei ollut meidän Raamattua luettavana. Heidän elämässä se tapahtui siinä reaaliajassa, että Jeesus oli ristiinnaulittu meidän sanojen mukaan pitkänä perjantaina, eihän he käyttäneet sanoja pitkä perjantaina. Kun Jeesus ristiin naulittiin, niin se oli täyspysähdys. Kaikki raukesi tyhjiin sillä hetkellä. Oli valtava seka sorto täällä korvien välissä. Ei kukaan voinut ymmärtää, mistä oli kysymys. Entäs ne kolme edellistä vuotta, ne kaikki ihmeet, 4000 ruokittu, 5000 ruokittu. Hän komentelee luonnonvoimia, myrskyä ja se vaikenee. Ja nyt tämä samainen mies roikkuu ristillä kuollena. Ja hän oli meidän mestari. Hän oli se Messias, jota me odotimme. Niin voi kuvitella, minkälainen äkkipysähdys tämä on ollut opetuslasten elämässä. Ja sitten tulee se hiljainen lauantai, jolloin ihmetellään, että miten tästä selvitään. Jaksaako enää elää seuraavaan päivään tällaisen pettymyksen jälkeen. Mutta tämä on pääsiäistä, pääsiäisen kertomusta. Ja sitten tulee pääsiäis, ylösnousemus, aamu. Ja se oli mahtava. Maria Magdalena on Raamattuihin kirjattuna valtavana esimerkkinä siitä, mitä merkitsee, kun ihminen, joka oli ollut riivaajien valtaamana, josta Jeesus oli ajanut ulos 7 riivaajaa, kun tämä henkilö, joka uskoo myöskin joka solullansa, että Jeesusta ei enää ole, mutta jos edes ruumis löytyisi, niin sitten kun hän kuulee takanaan äänen, joka on tuttu, kun Jeesus sanoo, että Maria, ja hän tietää, sata varmasti ei kukaan muuta sen maailmassa puhu tolla äänen sävyllä ja tolla äänellä kuin Jeesus. Ja hän pyörähtää ympäri ja näkee. Ja hän menee ihan niin todella kuvaamattomasti. Hän iloitsi, että Jeesus, sinä se olet. Sinä elät. Tarina jatkuu.
Evankeliumeista sanotaankin, että ne ovat kaikki kertomus pääsiäisestä, joihin on lyhyt johdanto ja pitkä kuvaus, mitä tapahtuu meille uskoville tärkeimpänä viikonloppuna, kun Jeesus kuolee, haudataan, no, hän ylös nousee. Suhteellisesti ajateltuna, niin evankeliumin kertomus todella onkin näin, että siinä on useamman vuoden kooste on ensin alussa ja tämän jälkeen pysähdytään näihin muutamiin päiviin. Ja erikoista on todella, että Raamattu kertoo tästä lauantai-päivästä, kun Jeesus on haudassa. Ne ainoastaan sen, että ylipapit ja kirjanoppineet menevät Pilatuksen luokse kertomaan, että varmistetaan, että se pysyy siellä haudassa se eksyttäjä, koska hän on sanonut, että kolmantena päivänä minä nousen ylös, ja jotta eivät hänen opetuslapsensa nyt menisi ja varastaisi ruumista ja tämän jälkeen alkaisi kertomaan, että näin tapahtui, niin laita ekstra vartiointi. Mutta siinä on kaikki, mitä Raamattu kertoo tästä lauantai-päivästä. Mutta sen sijaan edellisestä päivästä, sitä edellisestä ja ennen kaikkea sitten siitä huomisen sunnuntai-aamun valtavasta, juuri tästä, kun Maria Magdalena ja Salome ja myös Jaakobin äiti Maria menevät sinne haudalle. Ja mitä siellä tapahtuu? Aivan käsittämättömän upea ja samalla täysin järjen vastainen tämä ilmoitus, mitä Raamattu kertoo. Ja silti siinä on meidän kristinuskomme kulmakiven ydin, ylösnousemus.
Nämä pääsiäistapahtumat on jotenkin niin mullistavia ja niin radikaaleja. Ja jotenkin tuntuu niin mitättömältä alkaa edes niin kuin puhumaan niistä asioista, kun se niin kuin mitkään sanat, ei mitkään kertomukset ei oikeutta, mitä oikeasti tapahtuu. Kaikki jää niin kuin vajaaksi. Ei ole kysymys mistään historiallisesta tapahtumasta tai opillisista tai teologisista tämmöisistä näkemyksistä, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Tämä on ollut koko ihmiskunnan, koko luomakunnan kaikkien aikojen tärkein tapahtuma. Jumala, joka tuli ihmiseksi ja uhrasi itsensä meidän tähdemme. Se on niin radikaali ajatus. Se on niin mullistava. On niin paljon tahoja, jotka tahtovat olla Jumala, mutta on yksi Jumala, joka valitsi olla ihminen ja uhrata ja kärsiä meidän tähtämme. Tämä on käsittämätöntä.
Ehkä tässä on hyvä muutama ajatus kertoa siitä, mitä tapahtui ennen sitä ylösnousemusaamua pääsiäissunnuntaita. Lainaan muutamia ajatuksia kirjasta, joita olen tässä lukenut. Kun Jeesus huutaa, Eeli, Eeli, lama sabaktani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niin me saattaisimme kysyä sitä samaa. Niin, Jumala, miksi sinä oman poikasi, ainoan poikasi, hylkäsit? Miksi sinä hylkäsit hänet murhamiesten takia? Kaikkien niiden pahantekijän takia, jotka eivät ole ansainneet mitään armoa, käänsit selkäsi pojalle. Sinun olisi pitänyt kääntää selkäsi näille kaikille pahantekijöille, rikollisille, valehtelijoille, pettureille. Mutta miksi käänsit selkäsi pojallesi? Se niin kuin tuntuu niin kuin käsittämättömältä tässä pääsiäistarinassa. Tämä ajatus myöskin on vahvana siinä, että kun Jeesus on siellä ristiinnaulitsemisessa, eli risti on vielä vaakasuorassa, hänen kehonsa heitetään tai lasketaan siihen ristin päälle. Kädet levitetään, niin siinä kun hän levittää kätensä ja naulat lävistää hänen kätensä siihen puiseen ristiin, niin nämä levitetyt kädet ikään kuin sanovat, ikään kuin viestittävät Jumalalle, käsittele minua juuri niin kuin sinä käsittelisit kaikkein pahimpia ihmisiä tässä maailmassa tai tätä syntistä maailmaa. Tee se minulle nyt. Ja ne naulat repivät hänen kätensä ja tunkeutuvat siihen puuhun saakka siinä hetkessä. Siinä vaiheessa kirjoittaja kertoo, että ja silloin taivas antoi suurimman ja jaloimman lahjansa ihmiskunnalle, Jumalan karitsa, joka otti pois maailman synnin siinä hetkessä. Miksi Jeesus huutaa ristillä, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, vain sen tähden, että kenenkään meistä ei tarvitsisi koskaan huutaa näitä samoja sanoja. Jumala, miksi minut hylkäsit? Sitä varten Jeesus tuli.
Minua on paljon puhutellut juuri tämän ytimessä oleva ajatus siitä, että Jumala, joka hylkää oman poikansa, jotta meitä ei enää hylättäisi. Juuri niin kuin kerroit Hannu äsken ja se, että myös tämän henkilön Barabbaan, jonka sijaan kansa halusi ristiinnaulituttaa Jeesuksen, niin myös tämä Barabbashan tarkoittaa suomeksi Barabbas, eli isän poika. Jolloin siinä isän pojat ja isän tyttäret, eli me ihmiset, saimme sen armon, että meidän puolestamme otettiin se rangaistus vastaan. Barabbas, isän poika. Ja me olemme jokainen tässä pöydän ääressä, me olemme isän poikia. Mutta nyt me saamme olla taivaallisen isän poikia ja taivaallisen isän tyttäriä.
Mut eikö tässä just tämä Barabbas oli rikollinen?
Rikollinen.
Hän ei ollut sen arvoinen.
Ei millään tavalla.
Ja tässä on niin ihmeellinen Jumalan armo ja rakkaus, jota en niin kuin voi käsittää, on, että juuri tämä, miksi Jumala oman rakkaan poikansa uhraa pahantekijöiden niskottelijoita, syntisiä, jotka ovat koko ajan kapinassa Jumalaa vastaan. Miksi hän näiden pahantekijöiden takia uhraa oman poikansa?
Niin tässä muuten Barabbaksesta voidaan sanoa, että hän varmasti sillä hetkellä, kun siellä huudetaan Jeesusta ristiin naulittavaksi ja kun hän kuulee sanat, että hänet nyt vapautetaan Jeesuksen sijasta, niin kyllä tämä Barabbas oli kuullut Jeesuksen elämästä jotain aivan varmasti, niin kuin koko Jerusalem ja koko Juudea oli kuullut. Hän tiesi, kuka tämä Jeesus on, jota nyt hänen sijallaan naulitaan ristille. Hän lähtee tekemään kuolemaa ja mä pääsen vapaaksi. Voisi kuvitella, että tuli se päivä ylösnousemuksen jälkeen, jolloin tämä Barabbas saattoi tulla hyvinkin kirkkaasti uskoon.
Se on kerran perillä, kun sinne itse kukin, juuri tämän ristin kuoleman ansiosta me saamme mennä, niin mahtaako siellä Barabbas tulla vastaan kadulla?
Ihmisenä veikkaan, että hän on siellä myös. Niin kuin voidaan sanoa näistä kahdesta ryöväristä, jotka naulittiin ristille. Molemmat olisivat voineet kuolla ilman mitään niin kuin toivoa. Mutta se toinen heistä kuitenkin kääntyi Jeesuksen puoleen ja hän tajuaa, että tämä mies ei olekaan yksi meistä. Ei hän kuulu tänne ristille meidän keskellemme. Miksi oli kaksi ristiä? Ehkä vain sen takia, että korostuisi tämä ratkaisun teon tärkeys myös meidän elämässämme ja kaikille meille, että meillä on kaksi vaihtoehtoa ja kaksi valinnan mahdollisuutta. Me voimme olla niin kuin se toinen ryöväristi, joka sanoo, että tämä nyt ei ollut mitään. Että antaa mennä, ei kosketa. Mutta toinen sanoo, että kyllä, sinä olit Jumalan poika. Ja kun tulet valtakuntaasi, muista minua ja saa sen armon siinä. Sekin on myös hyvin puhutteleva asia, että tämä ryöväri, niin kuin toinenkin, hän oli tehnyt paljon pahoja virheitä ja ratkaisuja omassa elämässään. Riittävän paljon, että hän ansaitsi ristin kuoleman roomalaisen tapaan, että naulittiin ristille. Mikä oli hänen pelastava armonsa? Kaikkien näiden huonojen ratkaisujen ja pahojen ratkaisujen jälkeen elämässä, joita elämä oli varmasti täynnä, hän tekee yhden ainoan oikean ratkaisun, joka nollaa kaikki muut päätökset. Se ratkaisu on se, että Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntasi. Siinä ei ollut aikaa mennä katumuspenkille, ei ollut mennä aikaa käydä kastella, ei ripillä, ei mitään. Vaan hän vaan huokaisi Jeesuksen puoleen, että tässä olen. Minä uskon, Jeesus, että sinä olet Jumalan poika. Ja Jeesus sanoi hänelle, että tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Mä luulen, että Jeesus katsoi häntä silmiin sillä hetkellä ja sanoi nämä sanat, että tänään ollaan yhdessä paratiisissa. Hetki vielä kestetään, sitten mennään.
Se on yksi koskettavimpia kuvauksia Raamatussa, on juuri tämä sydämen kääntyminen, mikä siinä tapahtuu.
Ja tämä jotenkin rohkaisee meitä niin tässä meidän lähetystyössä, jos täydellinen, hyvä ja rakastava on kärsinyt pahantekijöiden edestä. Jokaisen on kuultava tämä sanoma. Ja se tukkii kaikki suut, jotka huutelee oikeutta ja tuomitsee pahantekijät. Tietenkin on oikeusjärjestelmä, joka toimii siinä oma tehtävänsä, mutta lähetystyössä me nähdään toisilla silmillä. Me ei nähdä Barabbasta, me ei nähdä ryöväriä ristille. Me nähdään Kristus, joka on kuollut heidän edestä ja maksanut hinnan. Ja jokaisen on kuultava tämä sanoma ja tämä mahdollisuus. Armon sanoma, elämän sanoma, toivon sanoma, armahduksen sanoma. Ja tämä sanoma kuuluu niin iranilaisille, tämä sana kuuluu venäläisille, tämä sana kuuluu kaikille niille, joita me haluaisimme ristiinnaulita, mutta heille kuuluu tämä sanoma.
Aivan jokaiselle. Mm. Mm. Ja tämä juuri tuossa, kun Hanna mainitsi ristiinnaulitsemisesta, niin sehän oli valtavan yleinen Roomassa käytetty kuolemantuomio- ja telotustapa, tämä ristiinnaulitseminen. Historian kirjat kertovat, että teiden varsiin saatettiin ristiinnaulita satoja valtion vihollisia ja osa jalat ylöspäin. Naisia saatettiin ristiinnaulita kasvot ristiinpäin häveliäisyys syistä, koska kaikkihan roikkuivat alasti. Myös meidän Herramme on roikkunut alasti siellä ristillä kaiken häpeän kohteena. Mutta sitten tulee se ilo. Ehdotan, että kuunnellaan seuraavaksi Sergei Demidovitsilta, joka on paitsi muusikko, pastori, sotilaspastori ja varsin vahva mediapersona, jolla on miljoonia seuraajia ympäri maailmaa. Hän on jälleen käynyt meillä täällä IRTV:llä, ollut tekemässä ohjelmia ja hän lähetti erityisterveiset seuraavan musiikkikappaleen kautta. Joten tervetuloa tähän mukaan, Sergei Demidovits.
Христос воскрес, и эту радостную новость мы знаем и празднуем уже больше 2000 лет. Но в момент трудностей, испытаний, иногда нам кажется, что Иисус все еще вокруг женщины, которые пришли с нами.
Тебя снова схватили люди, перекошены злобой лица, а ты молчишь. Лжесвидетелей снова много, на Голгофу опять дорога, распнут снова тебя во мне, распнут. Мы спасены в надежде, завтра не будет, как прежде. Иисус, ты во мне воскреснешь на третий день.
Христос on noussut kuolleista, ja tämän iloisen uutisen me tunnemme ja olemme juhlineet kristittyinä pääsiäistä yli 2000 vuoden ajan. Mutta vaikeuksien ja koettelemusten keskellä meistä joskus tuntuu, että Jeesus on yhä haudassa.
Надежда, как соломинка, как свеча в беспросветном царстве, горит, дрожит на ветру, но горит.
Naiset, jotka tulivat etsimään kuollutta Jeesusta, kuulivat enkeleitä vastauksen. Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Hän on noussut ylös. Rakkaat ystävät, onnittelen teitä kaikkia valoisasta Kristuksen ylösnousemuksesta. Ja haluan sanoa, aamu, ylösnousemuksen valoisa aamu, koittaa myös meidän elämäämme. Meidän täytyy vain odottaa. Me näemme, että Herran voimalla, joka herätti Jeesuksen kuolleista, meidän olosuhteemme, elämämme muuttuu myös tämä kauhea sota Ukrainassa jonakin päivänä päättyy. Ja me kuulemme tuon iloisen sanoman, että kaikki on muuttunut. Kristus on ylösnoussut.
Siinä oli siis pastori, laulaja, lauluntekijä Sergei Demidovits, joka on myös erittäin tunnettu mediakasvo. Ja on ilo saada hänet aina tänne vierailulle Keravalle IRTVlle tekemään näitä ohjelmia niin TV kuin tänne radion puolelle. Mukana ohjelmassa oli myös Andrei Motinga täältä IRTVltä. Sergei lauloi. Nyt olemme ilon puolella. Kristus on ylösnoussut.
Niin näin pääsiäisohjelman loppuun varmasti hyvin sopii Johannes 3.16, jossa Johannes kirjoittaa, että sillä niin rakasti Jumala tätä maailmaa, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja tämä on rakkaus, rakkaustarina alusta loppuun saakka, kun me ajattelemme pääsiäistä. Jumala niin rakasti tätä maailmaa ja meitä. Mutta saatat sanoa, että omassa elämässäsi, että ei se vaan näin ole mennyt mun elämässäni. Että ne, jotka olisi pitänyt minua rakastaa, eivät rakastaneet. Jotka olisivat voineet minua rakastaa, he eivät sitä tehneet. Minut jätettiin yksin sairaalaan, tai minut jätettiin yksin alttarille. Tai minut jätettiin yksin tyhjän vuoteeseen. Minut jätettiin sydän murskana yksin. Kukaan ei mua rakasta. Mutta Johannes 3.16, Jumala sanoo sanansa kautta, ei se mene näin. Minä sinua rakastan, anna minulle mahdollisuuden, niin näet, että minun rakkauteni ei petä. Voi olla, että muut ovat pettäneet, mutta minun rakkauteni ei sinua petä koskaan. Ja saat nähdä, että siitä tulee myöskin kestovoimaan elämääsi. Ja muista, että on meitä muitakin, jotka rakastamme sinua.
Juuri näillä sanoilla, Kristuksen, Jeesuksen lupauksella myös siitä, että hän on meidän kanssamme. Siis juuri sinun kanssasi, rakas kuulija, jokaisena päivänä, maailman ajan loppuun asti. Ja niin kauan kuin me olemme täällä, Kristus on sinun kanssasi pyhän henkensä kautta. Se on mahtava lupaus. Ja se on sellainen, mitä me todella haluamme yhdessä, juuri sinun kanssasi, rakas kuulija, viedä kaikkialle maailmaan. Ja kiitos, kun olet ollut mukana ja olet mukana tukemassa tätä työtä ja rukoilemassa, että me saamme tavoitettua koko maailman, alkaen Suomen Keravalta koko Suomeen ja siitä kaikkialle maailmaan.
Just niin. Ja tässä on niin hieno Johannes 3.16. Siinä on se sana, että Jumala antoi. Hän sanoi kyllä sille, että kyllä, minä annan ainokaisen poikani. Ja Jeesus sanoi kyllä sille, että minä olen valmis ja valitsen Jumalan tahdon tien. Ja mekin voimme sanoa kyllä. Ja ottaa oman ristimme ja seurata häntä. Ja viedä tätä iljosanamaa yhdessä eteenpäin.
Aivan.
On pakko jakaa myös tämmöinen iloinen uutinen siitä, että Jumalan pyhä henki todellakin liikkuu paitsi meillä Suomen maassa, niin kaikkialla maailmassa. Juuri saimme kuulla siitä, kuinka eri puolilla Eurooppaa, eri puolilla maailmaa, ihmiset tulevat Jumalan sanan kuuloon. Ihmiset etsivät Jeesusta Kristusta, ei vain pääsiäisen Herraa, vaan koko maailman kaikkeuden Herraa. Ja aivan tässä meidän vieressämmekin niin oli eräs seurakunta, joka kertoi, että heillekin oli ensi kesälle ilmoittautunut jo 54 nuorta kasteelle. Ajatelkaa tällaisia asioita, vain yhdestä seurakunnasta, yhdessä kaupungissa. Mitä se on, kun kaikkialta tulee tällaista viestiä?
Niin, ja on hyvä muistaa, että lähetysjärjestönä me viemme tätä valtavaa pääsiäissanomaa tänäkin vuonna. Ja tulevina viikkoina me olemme viemässä pääsiäisen sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta ristiinnaulittuna ja ylösnouseena. Etiopiaan on tulossa tänä vuonna suurmissio. Irani menee päivittäin satelliitti-tv-lähetyksiä, joissa kerrotaan nimenomaan ylösnousemusvoimasta myös ihmisten elämässä. Me viemme sitä edelleen Ukrainaan. Ja Venäjälle on myöskin tulossa uusi aloite Israelissa. Tämä sama traumakirja, johon sisältyy evankeliumi. Siellä myöskin puhutaan ylösnousemuksen voimasta ihmisen elämässä. Moldovaan saimme kuulla eilen, että Moldovaan me olemme tervetulleita ja voimme toteuttaa siellä suurkaupunkimediamission. Ja sitten on vielä myöskin Mongolia ja Egypti ja on myöskin Maitilin kanssa Himalajalla, joiden keskuudessa meillä on myöskin vireillä työ. Ja kaikissa kohteissa meidän sanomamme on se pääsiäissanoma. Jeesus on ylös noussut.
Amen. Rukoilemme tähän loppuun yhdessä, niin kuin meidän Herramme, ylösnoussut Kristus, on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
Amen.
Kiitos, kun olit seurassamme tässä pääsiäisen erikoislähetyksessä. Tämä oli Itä-raportti ja kaikkea IRR-TVn työtä voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa irrtv.fi sekä sosiaalisen median alustoillamme aina YouTubea myöten. Kotimaan TV-tuotantoa voit katsoa Antenni TVn kanavalla 16 tai milloin tahansa puhelimestasi tai tietokoneestasi osoitteessa www.permanto.fi. Ole siunattu ja seuraavaan kertaan. Hei hei.
Утром снова пойду к гробу. Да я видел тот страшный камень Иисус. Но надежда как соломинка, как свеча в беспросветном царстве горит. Дрожит на ветру, но горит. Мы спасены в надежде, завтра не будет, как прежде. Иисус, ты во мне воскреснешь на третий день. Когда снова услышу твой голос, закричу, что есть сил равуни, Иисус. Ты пошлешь меня в Галилею, снова буду бежать безумно, сказать другим, что я видел тебя, Иисус, живым.
Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa, ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin: Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos, kun autat.